วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องอารมณ์อารมณ์นั่นแปลว่าสิ่งที่พอใจสิ่งที่ยินดีที่ยินดีพอใจเรียกว่าอารมณ์สิ่งที่ไม่พอใจความโกรธความเกลียดก็เรียกว่าอารมณ์จะพอใจได้ยังไงเหรอคำว่าปล่อยใจในที่นี้คือมันไม่วางมันไม่ละไม่วางนั่นเองถึงโกรธถึงเกลียดถึงไม่พอใจมันก็ไม่ทิ้งไม่วางจึงเรียกว่าอารมณ์คนเรามีอารมณ์ทุกคนตั้งแต่เกิดมากระทั่งวันตายมีอารมณ์เดียวกันทั้งนั้นต่างแต่หนักและเบาต่างกันรุนแรงหรือไม่รุนแรงอารมณ์นี้ต้องมีอยู่ให้ใจทุกคนคนที่เกิดขึ้นมาแล้วคล้องในอารมณ์ต่างๆความรักความชังความเกลียดความโกรธติดอยู่ในสันดานของตนทุกๆคนเห็นนั้นจงฟังเรื่องอารมณ์ต่อไปเพื่อจะให้เข้าใจถึงอารมณ์นั้นอารมณ์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่า อายตนะที่เรียกว่าอายตนะทั้ง6เป็นบ่อเกิดของอารมณ์ท่านบอกว่าเป็นบ่อเกิดไม่ใช่มันเกิดจากอันนั้นความจริงไม่ใช่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายมันเกิดจากใจต่างหากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นได้เพียงประตูเหมือนประตูหรือหน้าต่างอย่างพวกเราทำบ้านทำเรือนนั่นนะได้ยินเสียงอะไรก็ไปเปิดดูไปส่องดูตามหน้าต่างอยากเห็นอะไรก็ไปส่องดูตามนั่นนะแต่ผู้ส่องดูนั้นไม่ใช่หน้าต่างคนที่ส่องดูต่างหากหน้าต่างเป็นได้เพียงประตูถึงแม้จะไม่มีประตูอย่างตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่มีแต่ใจมีอยู่มันก็ยังเห็นอยู่เห็นนั้นจริงว่ามันไม่เกิดที่นั่นหรอกมันเกิดที่ใจถ้าหากผู้เข้าไปแยกกายไปแยกใจแล้วกับอารมณ์นั้นก็จะเห็นชัดว่าอารมณ์เป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งแต่อารมณ์ก็เกิดจากใจนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์เกิดจากใจแต่ใจมันไม่มีอารมณ์มันเรียกว่ามันเกิดจากใจถ้าหากเรามาพิจารณาอย่างนี้แยกออกไปอารมณ์เป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งเราจะเห็นชัดด้วยใจของตัวเองในการที่ไปแยกพิจารณาอันอารมณ์กับใจเลยออกจากกันไม่รู้ตัวหายไปเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้เราไปหาตั้งแต่อารมณ์ไม่หาใจเลยไม่รู้จักแยกกันหรอกรักก็ตั้งก็เลยไปชอบใจในสิ่งที่เรารักนั่นนะยินดีพอใจในสิ่งที่รักนั่นไปเกลียดไปโกรธไปเพราะไปโกรธไปเกลียดนั่นแต่สิ่งที่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจนั่นเลยติดเดี๋ยวเพียงแค่นั้นไม่เข้าถึงใจสักทีถ้าเราพิจารณาแยกอย่างนี้มาพิจารณาอย่างนี้มาเป็นแยกในตัวพิจารณาถึงใจใจคือตัวกลางที่อธิบายให้ฟังไม่มีอะไรดอกอดีตอนาคตก็ไม่มีที่ความรักกันคือมันรักในสิ่งใดก็มันมีอดีตอนาคตเนี่ยสิ รักคนรักลูกรักหลานรักสิ่งต่างๆสารพัดทั้งปวงหมดไปคิดถึงเรื่องความรักของคนนั้นไปคิดถึงเรื่องนั้นปรุงแต่งไปอดีตไปปรุงแต่งถึงอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันยังไม่เปลี่ยนได้มันอยากมันจะเป็นหรือมันเป็นไปได้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างนั่นแหละจึงเรียกว่าอารมณ์มันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่ในที่เดียวมันไม่ลงปัจจุบันลงปัจจุบันนั่นก็หมดเรื่องไม่มีแล้วอารมณ์ไม่มีแล้วเข้าไปถึงใจเลยตอนนี้ถ้าไม่มีอดีตนะก็จะเข้าถึงใจเลยอยู่เป็นกลางๆแล้วเข้าถึงใจเท่านั้นตัวกลางๆเลยคือตัวใจไม่มีอดีตอนาคตเป็นของกลางเมื่อมีอารมณ์อะไรกระทบมันออกมาจากมันเกิดมาจากภายนอกมันกระทบเขาก็เลยส่งไปตามอารมณ์นั้นเป็นอดีตอนาคตไปเมื่อเป็นอดีตอนาคตก็เลยส่งตามอดีตอนาคตปรุงแต่งตามอดีตอนาคตนั้นไม่เข้าถึงใจกลางสักทีใจกลางจะนั่งถึงหากว่าจะไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็เอาเถอะขอให้เป็นกลางๆอยู่แล้วจะก็แล้วกันให้เห็นเรียกว่าให้เห็นตัวกลางซะก่อนให้รู้เรื่องมันซะก่อนมันจะเป็นไม่เป็นสมาธิก็เอาให้มันอยู่ซะก่อนคือให้เห็นตัวกลางนะเพื่อให้เห็นใจให้เห็นใจตัวของเดิมของมันที่มันจะไปปรุงไปแต่งนั้นให้เห็นตัวนั้นได้ก่อนความรักความชังไปเกิดไปจากนั้นของกลางนั้นน่ะมันเป็นเหตุให้เกิดอดีตอนาคตถ้ามันมีกลางสมมติเรื่องอดีตอนาคตก็ไม่มีตัวกลางที่ว่าตัวใจที่จะให้ปรุงแต่งไปเนี่ยที่เรียกว่าปรุงแต่งเรียกว่าจิตใช่ไหมเรียกว่าจิตเรียกว่าเจตสิกเอาเถอะตามที่พูดจะพูดไปเถอะจะเรียกว่าจิตอันเดียวซะก่อนจิตไม่มีหยุดอยู่วิ่งตามความปรุงความแต่งของจิตไม่มีที่สุดวันหนึ่งมันไปรอบด้านมันปรุงมันแต่งมันคิดโน่นคิดนี่สารพัดทุกอย่างมันไม่หยุดไม่อยู่ไปวิ่งตามมันโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เข้าถึงจุดตัวกลางเมื่อไหร่ละมันไม่หยุดสักทีมันวิ่งก็เลยวิ่งตามมันเหมือนกับคนวิ่งตามเอามันวิ่งตามมันเท่านั้นมันก็ยิ่งวิ่งใหญ่โตขึ้นกันมันจะหยุดเป็นทีหรือถ้าเราหยุดปึ๊กลงไปเท่านั้นอ่ะอยู่คงที่เลยไม่ต้องวิ่งมันก็อยู่คงที่เหตุนั้นเองว่าอันใจตัวนั้นน่ะตัวกลางตัวนั้นให้เห็นตัวเดิมมันซะก่อนเมื่อเห็นตัวเดิมแล้วจิตรู้อารมณ์หรอกครับนี่อารมณ์มันคือความคิดความปรุงความแต่งคือจิตนั่นแหละอารมณ์ก็คือจิตนั่นแหละทรงหน้าทรงหลังอดีตอนาคตมันดีความโกรธอย่างนี้เบื่อหน่ายที่สุดไม่อยากโกรธหรอกแต่หากวางไม่ได้คือมันยินดี คือมันติดอยู่ในเรื่องนั้นเรียกว่ายินดีกับความโกรธความรักความชอบมันไม่ต้องการละไม่ต้องว่าละแต่เอาแต่ความโกรธนี่แหละจิตที่มันโกรธที่สุดคิดนึกปรุงแต่งแต่เรื่องนั้นวางไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้จึงเรียกว่าความรักจึงเรียกว่าอารมณ์พอใจจึงเรียกว่าพอใจนั่นเป็นอารมณ์ดังนั้นยังว่าให้เมื่อจะละจะทิ้งจะถอนมันอารมณ์ลองคิดดูถ้าหาไม่คิดจะเป็นยังไงอ่ะคิดเรื่องถ้าไม่ปรุงไม่แต่งเป็นไงมันก็ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันก็เฉยเฉยทันทีนั่นแหละคือตัวกลางแต่ว่ามันไม่ยอมนะความโกรธความคิดความไม่พอใจสักทุกอย่างลุมมามดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องความโกรธอ่ะมันไม่ยอมจึงว่าให้หาตัวจิตคือตัวกลางอะไรหาตัวมันเมื่อหาตัวจิตมันก็ลืมแล้วมันก็คิดแล้วเรื่องคิดเรื่องนึกเนี่ยทั้งหลายแล้วนะมันลืมหมดเอ๊ะมันตัวไหนแท้ตัวที่มันโกรธนี่ตาโกรธหรือหูโกรธหรือจมูกโกรธหรือลิ้นกายโกรธหรือไม่ใช่ตัวเก็บโกรธแท้คือตัวใจถ้าไปพูดถึงเรื่องว่าตาหูจมูกโกรธมันนี่โกรธใหญ่เกลียดใหญ่รักใหญ่ชอบใจใหญ่ถ้าหากพิจารณาถึงเรื่องความโกรธมันออกจากใจความเกลียดความรักความชังเกิดจากใจนะท่านเห็นใจตัวใจคือตัวกลางๆแล้วเหล่านั้นเลยหายไปหมดอันนี้วิธีแก้ความอารมณ์คือแยกใจออกจากความจากอารมณ์ใช่แล้วไปเอาที่ใจอย่าไปเอาอารมณ์เพราะนั่นก็เป็นอันว่าแยกได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดความรักความชังความเกลียดความโกรธจิตใช้และชาพยาบาทสารพัดทุกอย่างสรรพกิเลสทั้งปวงหมดต้องแยกอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้เข้าถึงตัวใจแล้วเหรอเมื่อเห็นตัวใจแล้วหมดเรื่องอธิบายให้ฟังว่าใจคืออะไรทำยังไงจะเห็นตัวใจกลั้นลมหายใจทั้งวันสักพักหนึ่งมันมีไม่มีอะไรหรอกมันก็หยุดนิ่งเฉยก็เฉยนั่นแหละแต่รู้สึกก็เฉยแล้วนี่นะตัวเฉยนะรู้สึกว่าตัวเฉยนั่นแต่ไม่รู้อยากคิดจะนึกเท่านั้นหรอกนั่นแหละถึงจุดตัวใจแท้อันนี้เป็นแต่บทบาทสำหรับที่ข้อเห็นตัวใจนั้นแต่เรื่องที่จะให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้อยู่ในชั่วขณะที่เรากั้นลมหายใจเท่านั้นที่จะให้อยู่ได้ตลอดไปก็พิจารณาอย่างว่านี่แหละพิจารณาถึงตัวใจตัวนั้นซะก่อนให้เห็นตัวนั้นซะก่อนตัวที่ไม่เฉยซะก่อนเนี่ยมันก็จริงแล้วพวกมันถอนรากมันหรอกการเห็นตัวนั้นอธิบายทั้งเรื่องวิธีแก้อารมณ์โดยเฉพาะก็เพียงแค่นี้แหละเราตั้งใจทำความสงบอบรมสมาธิภาวนาให้อยู่เป็นที่ให้อยู่คงที่เบื้องต้นเราต้องตั้งใจที่ฐานในใจของเราอ่ะเราจะอยู่ที่นี่แหละเอาให้จิตอยู่ในที่นี่แหละคือไม่ให้ไปให้มาที่ไหนเอาลงตรงนั้นเสียก่อนมาที่ฐานในใจให้แน่วแน่เต็มที่เสียก่อน เมื่อจิตตั้งมั่นลงในที่เดียวแล้วคราวนี้เราจึงค่อยกำหนดจะเอาบริกรรมอะไรก็เอาบริกรรมที่ตนเคยทำมาแล้วนะคนจนชำนิชำนาญในทางไหนก็ตั้งบริกรรมอันนั้นแหละไว้ในที่เดียวนั่นแหละเอาไว้ในหัวใจที่มันอยู่นิ่งนั่นแหละอันเดียวนั่นแหละพอใจมีหลายไม่หลายอย่างใจมันมีอย่างเดียวเท่านั้นมันจะพุทโธก็เอาจะอนาปานสติก็เอาจะสมาธิเลยอะไรก็ตามคือยุ่งหนอของเราตามได้เหมือนกันหมดมันมีอันเดียวเท่านั้นถ้ามันตั้งอยู่พุทโธอย่างพุทโธมันเอาอันเดียวเท่านั้นพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละไม่เอาอันอื่นถึงไกลอันอื่นนอกจากนั้นอีกนั่นก็เป็นสมาธิแล้วและการที่เป็นสมาธิแล้วก็จะอยากจะไปรู้ไปเห็นนั่นนี่ต่างๆมันก็ไม่ได้อีกมันเป็นสองเป็นสามไปแล้วสี่ห้าเลยตะลึงเปิดๆมาแล้วถ้ามันอยู่อันเดียวพุทโธอันเดียวนะจิตแน่วแน่ลงเต็มที่แล้วมันหากจะมีความรู้อันหนึ่งขึ้นมาจากนั้นมันแวบขึ้นมาจากนั้นหรือมันสว่างขึ้นมาจากนั้นหรือมันสะดุดใจของเราในที่นั้นมันค่อยปรากฏขึ้นมาอันนั้นจึงจะเป็นความรู้อันนี้จะเป็นวิชาจะเป็นของตนแท้นั่นเรียกว่าปัญญาวิชาเกิดจากสมาธิแท้เลยคนเราต้องเกิดขึ้นมาเลยมันมีอารมณ์หลายอย่างหลายแบบประการคือเพราะเหตุที่เราไม่ตั้งสติแน่วแน่อันเดียวนั่นตั้งสติแน่วแน่อันเดียวเท่านั้นน่ะมันทางมีเราความรู้เกิดในที่นั้นไอ้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากอันเดียวนั่นน่ะแต่นี่เราไปเอาหลายอย่างมันไปซ่านไปทั่วทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นก็เอาอันนี้ก็เอาเลยไม่มีที่ตั้งหรือไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่ตั้งไม่มีหลักฐานเลยเอาจริงสารพัดทุกอย่างอันนี้ก็จะเอาอันนี้ก็จะเอามันเลยไม่จริงสักอย่างเดียวเห็นความรู้ของคนในโลกมันมากมายในทางพุทธศาสนารู้ในที่เดียวเรียนไปเถอะเรียนรู้ไปทุกสิ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้พุทธศาสนาสอนอันเดียวเพราะมันเกิดจากอันเดียวจบเป็นนี่ว่าศาสนาพุทธเจ้านี่สอนจบเป็นศาสนาในวิชาต่างๆในโลกนี้สอนไม่จบเป็นทีสอนถึงใจมันก็จบแล้วสิไม่เข้าถึงใจแล้วทีมันก็ไม่จบเห็นนั้นเราตั้งใจปฏิบัติพุทธศาสนาเราจงเข้าถึงใจให้เข้าถึงให้เข้าถึงใจอุบายของใจให้มันได้อย่างที่อธิบายให้ฟังว่าให้พิจารณาถึงใจกับอารมณ์อันนี้ก็พิจารณาเข้าใจนั่นแหละอย่างที่อธิบายให้ฟังที่ว่านี้ก็เหมือนกันให้เข้าถึงใจอันเดียวของรู้ต่างๆมันจะเกิดจากอันเดียวกันนั่นแหละที่เทศนาสอนทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอธิบายแล้วกว้างขวางแต่ไม่ลืมไม่ทิ้งใจให้เข้าถึงใจอันเดียวก็แล้วกันทำความเพียรภาวนารักษาใจให้มันได้เอามันสงบถึงใจจึงจะเห็นความจริงขึ้นมาภายในจะปลูกมาฟักมาแฝงมาแล้วล่ะเปรียบมันก็ปลูกต้นฟักทองอ่ะน่ะที่แรกมันออกนิดเดียวอ่ะต่อมันแพร่หลายไปเราจะไปยึดถืออันนั้นแพร่หลายไปนั้นแล้วก็ต้องเข้าถึงตัวกลางอันตัวใจกลางนั้น ตัวต้นมันนั่นบางทีมันเกิดเม็ดน้อยๆอ่ะนะมันแพร่หลายออกไปแล้วมันก็รวมไปอีกแล้วก็เม็ดไว้ปลูกมันก็แพร่ไปอีกสาขากว้างขวางออกไปเมื่อเติบโตขึ้นมาแก่ขึ้นมาแล้วก็รวมไปอยู่ในเม็ดนั่นอีกอันเม็ดนั่นแหละเป็นที่รวมของพืชพันธุ์มนุษย์เราชาวโลกทั้งปวงหมดมันเกิดจากเม็ดอันเดียวเหมือนกันนั่นแหละคือเกิดจากใจที่มันจะแพร่หลายออกไปก็เกิดจากใจที่มันจะดับก็ดับตรงใจให้ผมมาเปรียบเทียบอย่างนั้น